Xabardan gapiramiz. Bugun 26 sentyabr kuni 16:30larda Toshkent shahar Mirobod tumani Nukus ko'chasida bir yo'nalishda harakatlanib kelayotgan 4 ta avtomobil ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasining yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, haydovchilar quyidagilar: 1996-yilda tug'ilgan NF boshqaruvidagi Toyota, 1998-yilda tug'ilgan MM boshqaruvidagi Nexia, 1986-yilda tug'ilgan JJ boshqaruvidagi Spark, 2000-yilda tug'ilgan NA boshqaruvidagi Labo rusumli avtomobil vositalari to'qnashgan. Hodisa natijasida Spark haydovchisi JJ hamda Labo haydovchisi NA tan jarohati olgan. Voqea joyiga tez tibbiy yordam xodimlari kelib, birinchi yordam ko'rsatishgan. Holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi mas'ul xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.